Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Clean Treats for Everyone ialah buku masakan oleh Laura Fuentes, pengasas Momables.com yang memberi tumpuan kepada pencuci mulut dan snack berasaskan bahan makanan sebenar. Diterbitkan pada tahun 2020, buku ini berada dalam genre masakan sihat untuk keluarga. Khususnya bagi pembaca yang mahu mengurangkan makanan sangat diproses dan gula bertapis tanpa menghapuskan hidangan manis daripada rutin harian. Fuentes mengatur kandungannya daripada asas pemakanan dan penaik bersih kepada sajian yang dibakar, pilihan tanpa bakar, serta minuman panas, smoothie dan sajian sejuk beku. Pendekatannya menggunakan buah, kekacang, biji, oat, tepung alternatif seperti tepung badam dan kelapa, serta pemanis seperti madu, sirap maple dan gula kelapa. Semua resipi dinyatakan bebas gluten secara semula jadi di samping pilihan penggantian untuk keperluan tanpa tenusu atau tanpa kekacang. Tujuan utamanya praktikal, iaitu membantu keluarga menyediakan kudapan yang enak, mudah dan lebih terkawal kandungannya di rumah. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pencuci mulut bersih sebagai pilihan kepada makanan ringan sangat diproses. Tiras Clean Treats for Everyone ialah idea bahawa pencuci mulut tidak semestinya bergantung pada bahan bertapis perisa tiruan atau senarai ramuan panjang yang biasa terdapat pada makanan ringan komersial. Fuentes tidak membingkaikan buku ini sebagai larangan total terhadap makanan manis. Sebaliknya, beliau menawarkan cara untuk membuat pilihan yang lebih teliti dengan menggunakan bahan yang mudah dikenali. Buah boleh menyumbang rasa manis dan kelembapan, oat memberi struktur, manakala kekacang serta biji menambah tekstur dan rasa kenyang. Pendekatan ini penting kerana masalah utama ketika membeli bar, biskut atau snack tenaga di kedai bukan hanya kandungan gula, tetapi juga kesukaran menilai bahan dan kosnya apabila dibeli berulang kali. Dalam konteks keluarga di Malaysia, prinsip ini mudah difahami melalui amalan memasak sendiri, walaupun beberapa bahan khusus mungkin perlu diganti mengikut ketersediaan setempat. Buku ini menunjukkan bahawa kawalan terhadap ramuan bermula di dapur sendiri. Namun, istilah bersih tidak bermaksud setiap resipi menjadi makanan rendah kalori atau sesuai untuk semua keadaan kesihatan. Madu, sirap maple dan gula kelapa masih merupakan pemanis. Nilai buku ini terletak pada penekanan terhadap sumber bahan, sukatan dan penyediaan yang lebih sedar, bukannya janji bahawa pencuci mulut boleh dimakan tanpa batas. Kedua, asas penaik menggunakan tepung alternatif dan pemanis semula jadi. Berasas pemakanan dan penaik bersih menyediakan rangka kerja bagi pembaca untuk memahami mengapa resipi dalam buku ini berbeza daripada resipi kek atau biskut biasa. Fuentes banyak menggunakan tepung badam dan tepung kelapa selain oat sebagai alternatif kepada tepung gandum. Pilihan ini sejajar dengan kedudukan semua resipi sebagai bebas gluten secara semula jadi. Namun dari sudut teknik, tepung alternatif bukan sekadar pertukaran satu kepada satu. Tepung badam membawa lemak dan kelembapan, manakala tepung kelapa sangat menyerap cecair. Oleh itu, pembaca perlu mengikuti nisbah resipi dengan teliti, terutama apabila membuat penggantian. Pemanis seperti madu, sirap maple dan gula. Kelapa pula dipilih untuk menggantikan gula putih bertapis. Tetapi setiap satunya mempengaruhi kelembapan, warna dan rasa akhir. Buku ini turut memberi panduan pertukaran bahan dan penyimpanan yang menjadikan pendekatan tersebut lebih boleh diamalkan berbanding sekadar menyenaraikan resipi. Bagi pembaca Malaysia, bahagian ini juga berguna sebagai asas untuk menilai adaptasi. Contohnya, madu tempatan boleh lebih mudah diperoleh, sementara tepung badam mungkin mahal dan memerlukan penggunaan yang lebih berhemat. Hadnya ialah akses bahan tidak sama di setiap negara atau kawasan. Justeru, kesederhanaan yang dijanjikan buku ini paling tepat bagi dapur yang mempunyai akses kepada bahan alternatif tersebut. Ketiga, sajian bakar dan tanpa bakar untuk keperluan snack keluarga yang berbeza. Struktur buku yang memisahkan sajian bakar daripada sajian tanpa bakar menunjukkan bahawa Fuentes melihat snack sihat sebagai keperluan harian yang pelbagai, bukan hanya pencuci mulut untuk majlis tertentu. Dalam bahagian sajian bakar, pembaca menemui contoh seperti double chocolate banana bread, pumpkin spice coffee cake, chocolate mug cake dan raspberry crumble bars. Resipi seperti ini mengekalkan bentuk makanan yang biasa disukai keluarga, seperti roti pisang, kek dan bar, tetapi dibina dengan bahan yang lebih ringkas dan kurang bertapis. Ini penting untuk penerimaan kanak-kanak dan ahli keluarga yang mungkin tidak tertarik kepada makanan yang terlalu asing atau terlalu ketat label kesihatannya. Bahagian tanpa bakar pula menawarkan pilihan seperti apple nachos, coconut dip, no-bake magic bars dan peanut butter cup cheesecake. Kaedah tanpa bakar mengurangkan keperluan menggunakan ketuhar dan boleh sesuai untuk penyediaan pantas, termasuk ketika cuaca panas seperti di Malaysia. Pembahagian ini mempunyai nilai praktikal kerana ia memberi pilihan berdasarkan masa, peralatan dan keadaan rumah. Namun, tidak semua resipi tanpa bakar semestinya lebih mudah dari segi mendapatkan ramuan atau menyimpan hasilnya. Sesetengahnya tetap memerlukan bahan seperti mentega kacang, kelapa, buah beri atau produk tenusu alternatif. Kekuatan buku ialah ia menyediakan spektrum pilihan supaya snack kotak bekal, pencuci mulut selepas makan dan hidangan hujung minggu boleh dirancang dengan pendekatan yang sama. Keempat, pilihan bebas gluten serta penggantian tanpa tenusu dan tanpa kekacang. Satu ciri yang jelas membezakan Clean Treats for Everyone ialah perhatian kepada pelbagai keperluan pemakanan dalam satu koleksi resipi. Semua resipinya bebas gluten secara semula jadi dan buku ini menyediakan pilihan untuk penyesuaian tanpa tenusu serta tanpa kekacang. Pendekatan ini berguna dalam keluarga yang tidak semua ahlinya makan dengan cara yang sama atau apabila ibu bapa perlu mengambil kira alahan dan intolerans tertentu. Yang lebih penting, Fuentes tidak berhenti pada label diet. Beliau memasukkan cadangan penggantian bahan dan menerangkan bahawa sesetengah pertukaran mungkin lebih sesuai daripada yang lain. Dalam penai, ini perkara yang penting kerana menukar susu, telur, tepung atau mentega kacang boleh mengubah tekstur, keupayaan, adunan, mengikat dan hasil akhir. Dengan itu, buku ini berfungsi bukan sahaja sebagai senarai resipi tetapi juga sebagai panduan asas untuk membuat keputusan di dapur. Walau bagaimanapun, pembaca perlu membezakan antara pilihan bebas gluten dan keselamatan bagi alahan serius. Bahan boleh tercemar silang semasa pemprosesan dan penggantian yang disarankan tidak semestinya sesuai bagi semua diagnosis perubatan. Dalam konteks Malaysia yang mempunyai pelbagai keperluan pemakanan, termasuk pilihan halal, pembaca masih perlu menyemak status setiap bahan berbungkus. Nilai utama buku ini ialah fleksibiliti resipi, bukan pengganti kepada nasihat pakar kesihatan atau pemeriksaan label yang teliti. Akhir sekali minuman. Smoothie dan sajian sejuk beku meluaskan makna hidangan manis. Bahagian terakhir yang merangkumi minuman panas, smoothie dan sajian sejuk beku. Memperluaskan skop buku melampaui biskut, kek dan bar. Pilihan ini penting kerana keinginan terhadap rasa manis tidak hanya muncul dalam bentuk makanan bakar. Smoothie boleh menjadi sarapan ringkas atau snack selepas aktiviti, manakala sajian sejuk beku menawarkan pilihan yang lebih sesuai untuk cuaca panas. Contoh seperti Chocolate Fudge Pops menunjukkan bagaimana buku ini menggunakan format hidangan yang lazim disukai kanak-kanak untuk membawa pendekatan bahan sebenar ke dalam menu keluarga. Secara praktikal, kategori ini juga membantu pembaca menggunakan buah masak, lebihan susu atau alternatif tenusu dan bahan pantry yang sedia ada. Bagi dapur di Malaysia, bahagian ini berpotensi paling mudah disesuaikan dengan buah tempatan walaupun resipi asal mungkin menggunakan bahan barat tertentu. Namun, penyesuaian perlu dibuat dengan memahami fungsi ramuan. Buah yang lebih berair boleh mengubah kepekatan smoothie atau pembekuan dan pemanis tambahan mungkin tidak diperlukan jika buah sudah cukup manis. Bahagian ini mengekalkan mesej utama buku iaitu rasa manis boleh datang daripada gabungan bahan yang mudah dikenali. Ia juga menjadikan koleksi ini lebih menyeluruh kerana pembaca tidak dipaksa menggunakan ketuhar untuk mengamalkan idea snack bersih. Kepelbagaian format membantu keluarga memilih hidangan mengikut musim, masa dan selera tanpa meninggalkan prinsip asas bahan yang lebih ringkas. Kesimpulannya, Clean Treats for Everyone paling sesuai untuk ibu bapa, keluarga yang mahu mengurangkan kebergantungan pada snack berbungkus serta pembaca yang memerlukan idea pencuci mulut bebas gluten dengan pilihan penyesuaian tanpa tenusu atau tanpa kekacang. Ia juga relevan untuk orang yang mahu memasak kudapan sendiri bagi kotak bekal selepas bersukan atau pencuci mulut di rumah tanpa menjadikan proses itu terlalu rumit. Manfaat praktikalnya ialah pembaca mendapat pelbagai format resipi daripada roti dan bar yang dibakar hinggalah kepada snack tanpa bakar, smoothie dan sajian beku. Panduan penggantian serta penyimpanan menambah kegunaan buku bagi dapur keluarga yang perlu fleksibel. Keistimewaannya berbanding banyak buku pencuci mulut sihat ialah kedudukan yang seimbang. Buku ini tidak terlalu tertumpu pada kiraan makro, diet ketat atau bahan suplemen khusus. Sebaliknya, ia menggunakan jenis hidangan yang sudah biasa dan bahan seperti buah, oat, kekacang, biji, tepung alternatif serta pemanis semula jadi. Pendekatan itu menjadikan resipi lebih mudah diterima oleh ahli keluarga, terutama kanak-kanak yang tetap mengharapkan rasa dan tekstur pencuci mulut sebenar. Namun, pembaca di Malaysia perlu bersedia untuk menyesuaikan bahan mengikut bajet, ketersediaan dan status halal. Kerana bahan seperti sirap maple atau tepung badam mungkin tidak sentiasa murah atau mudah didapati. Buku ini juga tidak menyediakan alasan untuk mengabaikan saiz hidangan kerana pemanis semula jadi tetap pemanis secara keseluruhan. Kekuatannya ialah menawarkan jalan tengah yang realistik. iaitu menyediakan manisan buatan sendiri dengan ramuan yang lebih mudah dikenal pasti dan boleh diubah suai mengikut keperluan keluarga. Jika anda ingin menyokong Laura Fuentes, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.